menneskers beretninger og fortællinger om, hvem Gud er. Velkommen til Troshistorie. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er vært her på kanalen Troshistorie. Jeg har i dag snakket med René Brorson, som er efterskoleforstander på Grejsdalens Efterskole. Jeg har bedt ham fortælle om hans liv som kristen, og hvordan han blev kristen i sin tid. Og det er der kommet en god snak ud af, som du kan lytte med til nu. Velkommen til Troshistorie, René. Tak fordi du har været med.
Det var så lidt. Jeg glæder mig.
Kan du tænke dig at præsentere dig selv for den, der lytter med?
Det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder René Brorson, og er gift med Helle. Det har været 25 år her til sommer. Og så har vi 4 børn i alderen 22-14. Og vi er efterskoleforstanderpar på Grejsdalens Efterskole og bor i Vejle.
Yes. Og René, jeg har inviteret dig ind her for at dele din troshistorie med mig og med dem, som kan lytte til podcasten bagefter. Og jeg vil gerne bare bede dig om at starte sådan længst tilbage. Sådan, hvilket hjem er du vokset op i, og hvornår vil du selv sige, at du blev en kristen eller en personlig kristen, eller hvad du vil, hvordan du nu vil formulere det?
Ja. Jamen, altså, jeg voksede op i et hjem med en far, som var ansat i de kirkelige, forskellige kirkelige organisationer. Så lige så langt jeg kan huske tilbage, og det er tilbage fra Fredericia, hvor han var missionær, okay. Så, og senere i Brande, hvor han var missionær, ansat i Sømandsmissionen, og Dansk Sømandskirke i Fremmed Havn, og Soldatermissionen,
så har
det jo i vores hjem været sådan, at vi talte tro, og der blev læst i Bibel, og vi holdt andagt, og der blev sunget for os, inden vi blev lagt i seng. Så jeg har også altid læst i Bibelen, og jeg har også altid gået i juniorklub og søndagsskole og i Brande, og inviteret mine klassekammerater med, indtil de begyndte at være lidt efter mig, fordi jeg gjorde det. Men jeg tror først, at det var da jeg kom på gymnasiet, på det kristne gymnasie i Ringkøbing, hvor vi så samtidig på sømandshjem, hvor mine forældre de var bestyrerpar, havde en assistent, som hedder Bjørn Tavleborg, og som er missionær nu i Sønderjylland, og som var næsten jævnaldrende med mig. Men ham snakkede jeg rigtig meget tro med. Og jeg kan huske en dag, hvor jeg sad på mit værelse og lavede lektier, hvor det lige pludselig slog ned i mig, at det her alt det her om Jesus og kærlighed til alle mennesker, det var også kærlighed til mig. Og jeg kan huske, at jeg sad og græd ved bordet, okay. Og jeg løb ned til Bjarne, som var på arbejde, for at fortælle ham, Bjarne, nu betyder det også noget for mig. Så selvom på det tidspunkt var jeg vel en 17-18 år, også, og har levet med det hele mit liv, altså, så den dag der, den står som den dag, hvor det sådan var også noget, hvor det ikke bare var noget, der galt for alle mulige andre, men at det også var for mig.
Og det kom bare sådan ud af det blå. Der er ikke noget sådan, når du tænker tilbage på det, der er måske, du tænker, at det kan være i relation til, eller?
Altså, det har jo sikkert været i relation til et eller andet, som Bjarne og jeg har snakket om, eller som vi har snakket om på KG, eller et eller andet. Men følelsen af at blive, altså lige der, midt i de tyske verber, eller latinske verber, eller valg, altså hvad det nu var, jeg sad med og lavede lektier, så blev jeg simpelthen bare lige ramt af den der følelse, det gælder også mig. Og den havde jeg ikke haft før. Og om det har været, det skulle man altid reflektere over, det ikke også, om det har været fordi, at der har været snak om omvendelse, og det her med at have et eller andet tidspunkt eller sådan noget, det vil jeg ikke gøre mig klog på. Jeg blev bare ramt af det på det tidspunkt, og det betød meget for mig. Det betyder ikke, at det efterfølgende bare har været en dans på roser, og tro aldrig har været kombineret med den trofaste følgesvend tvivlen, for det har den. Men på det tidspunkt der blev jeg ramt.
Havde det sådan en, gjorde det en forskel sådan egentlig så, altså i forhold til den måde, du sådan tænkte på, eller din praksis før og efter, eller var det mere sådan en bekræftelse af, det gælder også for mig, men det er egentlig det samme liv, som jeg altid har levet, der nu gælder for mig, eller sådan, en forskel på før og efter, eller var det mere sådan en kontinuerlig?
Nej, for jeg var ikke en særlig rebelsk teenager, så jeg havde ikke nogen unoder, jeg skulle have lagt af mig. Så egentlig så fortsatte det, som det havde gjort. Men når du spørger, så tror jeg egentlig godt, at jeg begyndte at være sådan mere, gik med til de fælles bedemøder, der var på KG, og altså var mere opsøgende på det kristne fællesskab, end jeg havde været før. Sådan i mit, det man vil kalde for, lidt mere voksent liv.
Og altså både før og efter den her oplevelse, er der sådan nogle steder i dit liv, hvis nu jeg bad dig om at slå ned på en eller to eller tre, alt efter hvad der lige er plads til, sådan særlige sådan minder eller oplevelser, som du kan tænke tilbage på og tænke, der lærte jeg noget nyt om Gud, eller der erfarede jeg Gud, eller sådan. Er der nogle vidnesbyrd, kan man kalde dem, på som du måske har lyst til at dele med os?
Ja, jeg har en, eller jeg havde en farmor. Og min farmor, hun var bestemt ikke kristen. Og hun, jeg kan huske på et tidspunkt, hvor min far, han havde smidt min fætter ud hjemmefra dem, fordi han havde siddet og drukket ned på et værelse hos min farmor og farfar. Og det synes min far ikke om, så han havde sendt dem ud af huset. Og min farmor, hun kaldte de kristne og dem i Indermissionen og sådan nogle vældige gloser.
Okay.
Så blev min farfar syg, og i løbet af den sygdom, så blev både min farmor og farfar omvendt. Og så kan jeg huske, at da min farfar så var død, så havde vi besøg af min farmor. Og så sad hun inde på mit lille værelse på Sømmerhjemmet i Hvide Sande, og skulle fortælle mig lidt om det her med at være et Guds barn. Jeg fik lov til at sidde sammen med hende nytårsaften, hvor de andre var i kirke, og sidde og se hende være med i gudstjenesten på fjernsynet. Hvordan hun sad og foldede fingrene, og sad og bad, og sad og sang med og sådan noget. Men hun fortalte mig, at hun på et tidspunkt, altså lige efter min farfar han var død, så havde hun ligget i sin seng en morgen, og var vågnet op ved, at der var et stort lys inde i hendes soveværelse, og ligesom en skikkelse inde i det lys, der siger til hende, Emilie, Niels og jeg venter dig ved Perleporten. Og min farmor har ikke et sprog for sådan noget der, altså hun er ikke, det vil hun ikke selv kunne opfinde, vel? Så hun siger, hun var fra Vejrup, nede ved Østbjerg, og sagde, hvad sagde jeg dog? Og så sagde jeg også, hvad siger du? Og så gentager stemmen, Niels og jeg venter dig ved Perleporten. Og så, hun var så gammel, så hun skulle have besøg af en hjemmehjælper. Og i det øjeblik, som det så bliver gentaget anden gang, så går nøglen så i låsen ud, og hjemmehjælperen kommer. Og min far, hun er sådan helt op og kører, da hjemmehjælperen kommer ind til hende og siger, hørte du, hvad han sagde? Hørte du, hvad han sagde? Mm. Og så siger hjemmehjælperen, nej, jeg hørte ikke noget. Men hvorfor havde du alt det lyst hen inde på dit værelse?
Nå. Okay, hvor spændende. Wow.
Og det vidnesbyrd.
Ja.
Altså fra den her ældre kvinde, min farmor, som jeg bare slet ikke kan forstå, at hun på nogen måde ville skulle opfinde, har for mig været sådan et, jeg har vendt tilbage til. Når man både tænker Guds kærlighed og Guds nåde, og hvem kan han nå at få fat i? Også selvom mennesker, der måske bliver syge og mister bevidsthed osv. Og hvem når han at fange?
Mm.
Og hvilket arbejde kan han gøre, hvor vi egentlig har kastet håndklæderne i ringen, fordi vi ikke rigtig selv kan mere.
Ja.
Ja.
Ja, det er da også det der, ja, fordi altså Perleporten er jo virkelig et, altså det er jo ikke engang sikkert, at jeg helt vil kunne formulere, hvad Perleporten er i Bibelen. Altså sådan, altså det der virkelig også et, apropos det vi snakkede om inden, internt kristent ord. Ja, det var da fantastisk. Og du siger, at din farfar også blev omvendt.
Ja, altså min far, han fortalte, at han var en af dem, der sådan var hjemme og vågede ved ham, for min farmor kunne sove om aftenen. Min far, han en aften, han lå hjemme og vågede, så skulle han så kigge over på min farfar, og farfar han sov, men så ville han synge Ingen er så tryg i far for ham, en salme af Lina Sandel, og bede fadervor og lys velsignelsen for ham. Så det gjorde han, og så lader han sig til at sove. Så næste nat, så siger, eller hvor min farfar han skulle til at sove, så siger han, Freddy, det hedder min far, det du gjorde i går, det var så dejligt, vil du ikke gøre det igen? Og han, altså jeg vil også, uden at have snakket ret meget med ham om det, så det, som min far han siger, det er, at han nåede også til tro.
Ja. Det var da helt vildt. Det var vildt for din far at opleve de to ting.
Ja.
Hold op.
Det tror jeg også, det var.
Ja. Er der nogle ting fra, ja, fra dit eget liv? Nu snakker vi lige lidt om noget. Du snakkede om din uddannelsesvej og hvordan du er endt der, hvor du er. Det kunne da være interessant at høre dig fortælle mere om.
Ja, og nu spørger du i forhold til, om der er sådan nogle highlights eller noget, jeg kan huske. I forhold til, hvordan min troshistorie har været, eller hvordan det sådan har udviklet sig, så skete der helt sikkert noget, da jeg begyndte at læse teologi i Aarhus tilbage i 1991 eller sådan noget. Indtil da jeg gik på KG, så hvis jeg skulle give en meddelelse til de andre på skolen, om at nu skulle spille fodbold, så turde jeg ikke at stille mig frem. Min ben rystede. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle gøre. Og lige pludselig, da jeg begyndte at læse teologi, og begyndte at komme i Betania IMU her i Aarhus, kom jeg med i bestyrelsen i Betania IMU, og stod ofte og skulle være mødeleder, og begyndte også at tage ud og tale. Det har jeg helt sikkert ikke selv kunne virke. Så på det tidspunkt, der tror jeg, Gud har fundet en anvendelse for mig i det, han nu gerne vil med mig i mit liv, og har sendt mig ud, hvor han kunne bruge mig til det, jeg nu, han synes, jeg kunne bruges til.
Mm.
Ja.
Ja, men du er så ikke endt som præst.
Nej, det er jeg ikke. Selvom jeg godt nok nogle gange siger til dem, jeg startede med at læse teologi med, at jeg synes, jeg fungerer lidt som præst i mit daglige virke. Men nej, altså da jeg var kommet derhen, hvor man jo skal til at gå fra grunduddannelse til overbygning på teologiuddannelsen, så kunne jeg mærke, at jeg troede måske, at det ikke var helt den rigtige vej. Altså, jeg var nok gået sådan rimelig blind ind i det, fordi, som jeg også nævnte for dig, inden vi gik herind, at min far har sagt, vi er tre brødre, og vi tre brødre, dem ville han gerne have. Vi blev biskop brorsan alle sammen.
Ja.
Og det var jo sjovt nok, men jeg parerede nok bare ordre og tænkte, okay, så gør jeg det. Og har aldrig sådan reflekteret over, hvad det at være præst egentlig var. Så da jeg nåede derhen, hvor det jo begyndte at skulle, jeg skulle til at vælge retning, og hvad er det, jeg gerne vil skrive store opgaver om og sådan noget, så kunne jeg bare mærke, at der er noget i det her, i den her tjeneste, i det her kald som præst, som ikke er mig. Og så tog jeg et år studieårlov, og så er det ligesom, så er man på vej væk.
Ja, så kom man aldrig tilbage igen.
Nej, der var i hvert fald en, der spurgte under et møde en gang, om ikke jeg i stedet for skulle være efterskolelærer. Det havde jeg aldrig tænkt en tanke. Skænket en tanke. Og så sagde jeg, det kan da godt være. Og det blev jeg.
Så du læste ikke videre faktisk efter
Nej.
Det?
Jeg stoppede uden noget som helst papir på hånden, og så startede jeg på Grejsdans Efterskole som lærer tilbage i 2001, og skulle undervise i dansk på efterskolen, og efter det første år, så tænkte jeg, jeg mangler nogle redskaber her, altså jeg er heller ikke uddannet lærer, vel?
Ja.
Så spurgte jeg Knud Dirksen, om jeg ikke måtte få en dansklæreruddannelse på seminariet, og det fik jeg så, og med den i hånden mødte jeg op på Aarhus Universitet og spurgte, om jeg kunne få merit for den, og så få min bachelor, og det kunne jeg så. Så jeg er teologisk bachelor.
Ja, det var da godt lige at få lidt papir på, så man ikke... Det er alligevel få mennesker, der sådan lever rundt derude uden det.
Ja. Altså, jeg har altid sagt til min kone Helle, at det var jeg ligeglad med. Men jeg er enig med dig, da jeg fik papiret i hånden, så kunne jeg godt mærke, at det var rart lige at få sat et flueben og få det vinget af og få det gjort færdigt.
Jeg ved da i hvert fald, når man har kæmpet sig igennem alle de sprog på teologi, så skal man da have et eller andet form for klap på skulderen.
David, nu er sprog, det er jo det sjove ved teologi. Så.
Nå, okay. Jamen, der er vi nok forskellige, så.
Det tror jeg.
Ja. Hvis vi zoomer lidt ind på, det sagde jeg jo inden, det er jo et spørgsmål, jeg stiller alle, og det ved en faste lytter også. Og altså, du blev jo så her som 17-18-årig, så gik det op for dig, at den her Jesus, der elsker alle, også elsker dig.
Mm.
Og jeg vil gerne bede dig om at prøve at reflektere lidt mere over, og sætte flere ord på, hvem Gud er for dig. Og ja, der er sådan et ord, jeg ved ikke, om det er alt for teologisk. Nu er jeg bare begyndt at bruge det sådan i gudsbilledet. Hvad er dit gudsbillede?
Mm.
Hvad for nogle ting holder du særligt fast ved, som er Guds? Ja.
Jamen altså, Gud for mig er den far, som møder mig med kærlighed, selvom jeg alt for ofte møder ham med det modsatte. Og det modsatte her, det er ikke had. Det modsatte her, det er ligegyldighed. Jeg kan jo, hvis jeg var en bil og skulle til service eftersyn, så tror jeg, at mekanikeren ville finde adskillige steder, som skulle have været tjekket efter før. Og der ved jeg, for det har Gud lovet i sit ord, at når jeg kommer til ham og lægger kortene på bordet, så går han aldrig finde på at skubbe mig væk. Så det, at jeg må have lov til at komme til Gud, og må have lov til at lægge kortene frem, og sige til ham, at jeg godt ved, at jeg er en klaphat, og rigtig ofte ikke lever op til det, som... til det kald, som jeg har fået, og til den opgave, som han har lagt ind i mit liv, så elsker han mig ubetinget alligevel.
Mm.
Og jeg skal ikke gøre noget for, at han elsker mig mere. Og det er godt nok en befrielse.
Mm. Er der noget sådan særligt? Det er jo altid godt sådan... Altså det kan være for nogen være godt at knytte op på et ord. Er der sådan et bibelord, du sådan tænker... Det er lige mit, eller sådan. Det er et, som jeg kommer til at nævne alt for mange gange, når jeg er sammen med mine efterskoleelever. Er der nogle go-to-vers, som du tænker, det er dem?
Altså, jeg ved ikke, om mine efterskoleelever er de hyppigste modtagere af det ord her.
Nej.
Jeg har et vers fra Isaias 50:4, som jeg holder enormt meget af, og som jeg ofte, hvis jeg bliver spurgt, når jeg er ude at tale, om jeg så lige vil runde af også, så er det den, jeg runder af på. Og der står, hver morgen vækker han mit øre, og jeg hører som en discipel.
Ja.
Jeg synes, hvis der kunne stå sådan et eller andet på en gravsten eller noget, at det måtte være den mest fantastiske overskrift, der kunne stå over ens liv. At hver morgen, så det her menneske blev vækket af Gud, af Guds røst ind i vores liv, og det menneske hørte som hans disciple.
Hvad trækker du ud af det ord? Altså, hvad at høre som en disciple, hvad betyder det?
Ja, men altså, det jeg trækker ud af det, og som jeg også mange gange har sagt, når jeg holdt afslutningen rundt omkring, det er jo, at nu står der i verset her, at hver morgen vækker han mit øre. Der kunne for så vidt lige så godt have stået, hver morgen vækker han mine hænder, så jeg rækker ud som en disciple. Eller hver morgen vækker han mine læber, så jeg taler som en disciple. Eller hver morgen vækker han mit hjerte, så jeg elsker som en disciple. Det er for så vidt ligegyldigt, hvad Gud han vækker i os. Det er ligegyldigt, hvad Gud han kan se i dig og mig, eller den, der lytter med her. Der er noget, han kan bruge, og det forsøger han at vække hver morgen. Så vores respons, det er så, om vi hører som en disciple, eller om vi hører og bare slår til væk, og ikke gør noget ved det. Og jeg håber ydmygt, at der må stå over mit liv, at jeg hver morgen hører det som disciple. Men jeg ved også godt, at nogle morgener, så har jeg ørepropper på og hører ikke det fjerneste.
Ja. Så Gud, han er en kærlig far, som vækker dig hver morgen, og som også accepterer dig, når du oplever, at det ikke går godt.
Jamen ikke bare accepterer mig, han elsker mig.
Ja, elsker dig.
Vi kan alle sammen acceptere hinanden. Hvis jeg falder over ordene her med mikrofonen foran mig, har du sagt det, det skal jeg ikke lade mig gå på af. Og det kan godt være, at du står og siger, det var da ærligt, han gjorde det. Men Gud, han elsker mig betingelsesløst, også selvom jeg kvejer mig på en måde, som venner og familie vil have rigtig svært ved at tilgive, at så elsker Gud mig stadigvæk. Det kan godt være, at han vil have svært ved det, som jeg har gjort, og jeg er nødt til at få gjort op med både Gud og mennesker. Men han elsker mig med en kærlighed, som... som er rigtig svær at forklare, ikke også? Altså, Amazing Grace, den her fantastiske Negro Spiritual, altså den fantastiske nåde, som er så svær at forklare, fordi at vi er altid for at forklare, hvem Gud er, og hvad Gud han gerne vil med os, så forsøger vi at forklare det med menneskelige begreber. Og ved at forsøge at forklare Gud med menneskelige begreber, så bliver han jo ikke rigtig Gud mere. Så vi piller ham lidt ned for at forsøge at forklare, hvor stor han er. Og det var rigtig ærgerligt, fordi det går lidt vold på, hvem han er.
Og i relation til det, hvad betyder det så for dig at tro på ham? For det er jo noget, man sådan også tit taler om, altså sådan, vi tror på Jesus. Men jeg har tit undret mig over, at vi nok også tit har meget forskellige forståelser af, hvad det betyder at tro. Og jeg har hørt nogle sætninger, som jeg synes bare, det er så svært at tro, eller svært at præstere tro, eller sådan. Der er mange forskellige. Det kunne være sjovt at høre, hvad betyder det i dit liv, at du så tror på ham?
Der sidder jo helt sikkert nogle læsere derude, David, som siger, præstere tro, hvad siger han dog?
Det er noget, jeg har hørt.
Ja, det er noget, du har hørt. Ja. Du læser også teologi. Ja.
Det har jeg faktisk hørt nogen sige.
Hvor det rigtig, bliver rigtig vigtigt at skelne, så er man nødt til måske lige at hive et par de her lidt teologiske ord frem. Yeah. Også. Altså det her med retfærdiggørelse. Gud har gjort mig retfærdig, og det gør han i dåben, når vi bliver hans børn. Og efter det, så venter der et langt liv i helliggørelse. Altså hvor vi skal forsøge at blive mere og mere ligesom Jesus. Og for at kunne blive mere og mere ligesom Jesus, så er der selvfølgelig nogle ting, vi skal gøre. Men det er ikke for, at Gud han elsker mig mere, eller for, at han ser mere nådigt til mig. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at der er en... at vi lærer, for den er sindssygt svært at forstå, ikke også? Altså, men at vi kan tage det ind over vores liv og sige, men det her, det er ikke... Altså, når Gud han kalder mig til at gøre noget, så er det ikke fordi, at jeg så kommer i bedre standing hos ham. Det er for, at mennesker bedre kan se, hvem Jesus er. Jeg er meget udfordret af... Eller ikke udfordret... Jo, det udfordrer mig lidt, at Paulus han siger i Kolossenserbrevet, siger han, I har iklædt jer Kristus, så lev i ham. Altså, der er ikke nogen mellemvej. Altså, nu har man taget et valg, man har valgt at sige, nu er jeg kristen. Så må det også få nogle konsekvenser for det, som vi fylder i vores liv. Og de ting, som vi måske sorterer væk fra vores liv af. Så hvorfor jeg er kristen? Det er fordi, at mit liv vil falde fra hinanden, hvis ikke det var det. Det vil ikke falde fra hinanden i den forstand, at jeg ikke ville kunne have været gift med min kone, at jeg ikke ville have et job, eller at jeg ikke ville kunne blive boende i mit hus. Men det vil falde fra hinanden i den forstand, at jeg vil have svært ved at stille op med alle... jeg vil have svært ved at vide, hvad jeg skulle stille op med alle de spørgsmål, jeg vil have til min egen utilstrækkelighed og den skyld og den skam, som meget ofte kommer ind imellem os mennesker, om vi vil det eller ej. Hvor skal jeg gå hen med det? Jeg kan selvfølgelig gå til dig, hvis det er dig, jeg har gjort noget ved, ikke også? Men jeg tænker, at jeg har også noget, jeg skal have talt med min Gud om, hvis det er, at jeg gør noget mod andre mennesker, som ikke er så godt.
Og som kristen, og som en, der har levet et liv som kristen i mange år, så tænker jeg jo, at du på en eller anden måde jo lever et andet liv, end en, der ikke er kristen vil leve. Og det kunne være interessant at høre sådan, det tror jeg i hvert fald, at mange mennesker gerne vil høre sådan, hvad kan jeg bruge det til? Hvad kan jeg bruge kristendom til? Hvad er forskellen på det kristne liv og det ikke kristne liv? Sådan, hvordan ser din hverdag ud som kristen? Hvilke praksiser har du for eksempel? Hvor søger du Gud henne, og hvordan er han mest til stede i din hverdag? Sådan nogle ting kunne være sjovt, du prøvede at svare lidt på. Ja.
Altså, jeg tror jo ikke, at der er så stor forskel på at leve et helt hverdagsliv som kristen, eller som helt almindelig dansker. Det tror jeg simpelthen ikke på, at der er, at man i sit væsens indhold, altså man går på arbejde, og man går hjem fra arbejde, man handler ind, man skal måske have børn passet, og alle sådan nogle ting, det er fælles for os alle sammen. Der, hvor jeg måske tror, at det er anderledes, det er, hvis jeg husker det, og hvis jeg, alt muligt, ikke også? Altså, ja. Det tror jeg, det kender rigtig mange af os til, det her med det, som vi kalder for et andagsliv, altså ja. At leve et liv, hvor vi husker at tale med Gud, det vi kalder bøn, eller vi læser vores Bibel. Og få taget tiden til det, det vil jeg jo rigtig gerne kunne prioritere, men må også bare erkende, at det ikke altid i en travl hverdag, at jeg når at få det gjort. Men det vil måske adskille sig. Tiden til at sætte mig i et stille rum, hvor jeg ikke bliver påvirket af musik eller andet udefra, og have en samtale med Gud, hvor jeg snakker med ham om, hvordan det ser ud i mit liv, og får bekendt for ham, hvis der er noget, jeg ikke er så for stolt af, og jeg får lov til at være stille og høre, om han har noget at sige til mig. Og så går jeg måske i kirke om søndagen. Jeg har måske et kristen fællesskab, som jeg deltager i missionshus. For vores vedkommende kommer vi i Lindved Missionshus og Grejsdal Kirke i Vejle. Og det er en del af det for os i en uge, at gerne vil kunne sætte tid af til det.
Ja.
Det lykkes mange gange. Nogle gange mislykkes det.
Mm. Ja. Og hvis i de her forskellige dele af det, som vi så kunne kalde andagsliv, så hvor er det særligt vigtigt for dig at altså, hvor føler du særligt, at du... nogle gange taler man om kristendommen, det er på en eller anden måde, man får Jesus, han den her levende kilde af vand, kan man for eksempel sige. Og altså, hvis man nu må bruge det billede, hvor oplever du så mest, at du får af den her kilde? Hvor bliver du mest fyldt på? Det kan jo være forskelligt fra menneske til menneske. Altså, hvor sådan særligt for dig, sådan der bliver jeg fyldt på?
Ja, nu svarer jeg garanteret ikke det, som du tror, jeg vil svare.
Nej,
men det må du så fortælle mig bagefter.
Ja.
Men jeg tror, at der, hvor jeg personligt bliver fyldt mest på, og bagefter kan mærke, at det har givet mig så meget til min egen tro, det er, når jeg står i en samtale med en elev på skolen, for eksempel, som spørger om, hvad er kristendom? Eller ham der er Jesus, hvem er han? Eller hvad betyder det her kors? Eller hvad betyder den tatovering, du har på ham? Eller sådan noget i den stil, hvor jeg ligesom nu her skal stå og prøve at redegøre for det, som jeg tror på. Det giver mig helt vildt meget, fordi at så bliver det sagt ud. Ikke? Ja. Så står jeg ved det og kan tage det med. Og jeg erfarer jo rigtig mange gange, at når jeg står og skal fortælle noget, så er det lige så meget til mig selv, jeg taler. Altså, hvad er vigtigt for dig i din tro, har du lige spurgt mig om. Der skal jeg jo selv lige reflektere, og så taler jeg lige så meget til mig selv. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende at stå i de der. Det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke at man også får fyldt på, så man har noget at øse af. Og det ved jeg godt. Og derfor så vil jeg jo sige, at der, hvor jeg får fyldt det på, som jeg så kan aflevere et andet sted, det er jo, når jeg beder. Når jeg sidder neden for prædikestolen eller talestolen, eller når jeg åbner min bibel og læser og hører, hvad Gud han har at sige til mig. Men der, hvor jeg efterfølgende kan mærke, at det her, det gav mig noget. Det gav mig mest. Det er i samtale med elever eller andre mennesker, jeg møder, hvor jeg skal fortælle om min tro.
Så det er nærmest som om, at du bliver fyldt på, og så bagefter bliver du fyldt endnu mere på, af at få lov til at dele ud af det, du er blevet fyldt
på. Ja, det er jo lidt paradoxalt, ikke også? Man bliver fyldt på ved at læse af. Ja. Et eller andet sted. Men sådan fungerer det for mig, at det her med at få lov at give noget, så får jeg selv så meget igen. Og kunne få et menneske, det kan være en elev eller hvem som helst andet, som siger, nå, fordi man måske lige pludselig har set et eller andet, eller det er det, I mener, når I siger, eller sådan noget. Så det er, jeg synes, det er en gave. Nogle gange så synes jeg, at man som ansat på en efterskole, så kan man blive sådan helt slået bagover i ydmyghed over, at der er et ungt menneske, der vælger at sige, jamen, jeg vil godt have tillid til dig og stille dig spørgsmål, og jeg vil faktisk gerne lytte til dit svar. Og få lov til at tale ind i et ungt menneskes liv, det er, altså, så bliver man ydmyg. Og hvis det menneske oven i købet vil snakke tro eller har spørgsmål til det, det er helt fantastisk.
Ja, og lad os bare snakke videre om det, fordi at du er jo så efterskoleforstander og har været på efterskolen, kunne jeg så lige høre i 16. 18
år? Jeg startede som lærer i et. Indtil 2007, og så var jeg på Sønbjerg efterskole fra 7 til 12, og så tilbage igen.
Så du har været i efterskoleverden i hvert fald i 18 år?
Ja.
Ja. Så det fylder jo helt sikkert en meget stor del af dit liv, og meget af det, du går op i og tænker omkring, at det at være efterskolelærer. Så sådan, du er begyndt jo allerede lidt på det, men det kunne være sjovt at høre sådan, Hvad brænder du for på sådan en efterskole? Og hvad får du ud af at møde efterskoleeleverne? Mm. Og særligt fordi på Grejsdalen, der har I jo, det kan du selv forklare mig, det er jo en kristen efterskole, men ikke sådan, der kun er kristne.
Nej,
så det kan måske fortælle lidt om til at starte med.
Jamen altså, Grejsdalens efterskole er Danmarks ældste kirkelige efterskole, og blev stiftet til, helt tilbage i 1934.
Hold op.
Og der skulle, tankegangen var, at det skulle være en kristen efterskole, bygget på folkekirkelig grundlag. Og det har været tankegangen hele vejen op igennem. Og der er blandt bestyrelser og medarbejdere på Grejsdalen et ønske om, at vi på skolen skal kunne favne og være en skole, der har cirka halvdelen af elever. Det vil sige cirka halvdelen, der kommer fra hjem, hvor det betyder noget med kirke og tro, og cirka halvdelen for hvem det ikke betyder noget.
Mm.
Og der er det så vores opgave mellem de to stole at skulle skabe en hverdag, hvor det at være et menneske først og fremmest, og et menneske, som har værdi, at det har en base på skolen, som den elev kan hvile i, at det betyder noget.
Mm.
Der er ikke nogen elev, der må få lov til at tage fra Grejsdalens efterskole, uden at vide, at Jesus han elsker dig betingelsesløst.
Mm.
Om det menneske, om den elev har lyst til at diskutere det, det er ikke noget, vi skal bestemme.
Mm.
Vi skal ikke på nogen måde stoppe fodre, eller presse noget ned, eller noget. Vi holder vores som morgenliturgisk anlagt, hvor vi læser et stykke fra Bibelen, og vi holder en aftenandagt, hvor en af vagtlærerne fortæller om det at være kristen, eller eleverne selv fortæller om det. Og vi vil rigtig gerne diskutere det, men det er ikke noget, som vi tvinger eleven til.
Mm.
Så en elev på Grejsdalen lærer forhåbentlig en masse boglige ting, lærer en masse sociale ting, lærer en masse personlige ting, og hvis vedkommende er nysgerrig og har spørgsmål til det, også nogle åndelige ting.
Mm. Ja, og hvad er det så, det gør for dig at være der og få lov til at være med i det?
Det giver jo først og fremmest det, som jeg lige sagde for dig før, ikke også? Altså, at det er der, jeg synes, at jeg, når jeg får lov til at stå i samtalen og opleve den tillid og de spørgsmål, så giver det rigtig meget.
Mm.
Det, vi arbejder rigtig meget på Grejsdalens Efterskole, det er de gode relationer med elever og forældre. Fordi først gennem dem har vi egentlig åbnet for, at vi kan tale om selvværd og tro, og den slags ting, ikke også? For det er svært, hvis man taler som et blankt stykke papir for hinanden. Men når vi har investeret i relationerne, så betyder det også, at der er åben for, at man også tager stille de spørgsmål, som ellers kan være svære. Der skal være højt til loftet. Der må ikke være noget, der er forbudt at sige. Det skal være lovligt at sige, at jeg tror ikke på det her. Jeg tror, at kristendommen er et stort fupnummer. Og så samtidig vide, at vi som arbejder på skolen, at vi stadigvæk holder af den elev.
Mm.
Og vil gøre alt, hvad vi kan for, at den elev får et godt efterskoleophold.
Mm.
Så det, der er drivkraften for mig, det er at se elever vokse på det personlige plan. Og så har vi nogle gange den helt fantastiske velsignelse at få lov til at se elever komme til tro.
Mm.
Men vi kan kun, i Bibelen siger et sted, at vi kan så og vande, men det er Gud, der skal give væksten. Så vores opgave, det er, at vi skal få lov til, eller vi har fået lov til at holde de her andagter, og vi får lov til at fortælle, hvad det betyder for os at tro.
Mm.
Og hvis det så gør nogen nysgerrige, så de spørger, så skal de være hjertelig velkommen.
Mm.
Og det er en kæmpe gave at få lov til at stå i de samtaler.
Mm.
Ja.
Og altså, nu hvor du har så dejligt meget erfaring med at snakke med alle forskellige teenager, altså både folk, der er vokset op i kristne hjem, men også folk, der ikke er, og bliver nødt til at formulere dine ord, så synes jeg, det kunne være sjovt at udfordre dig på her til sidst. Sige sådan, komme med sådan en afsluttende opmuntring til en, der ikke er kristen, eller en, der er kristen, men sidder og er i tvivl, eller er anfægtet.
Mm.
Det var et meget kristen ord. Er i tvivl, om nu det kan passe. Sådan, hvis du bare her til sidst vil lige sige sådan kort, jamen, hvorfor er det, at du tænker, at det kan passe, og eventuelt en opmuntring til, hvor kan jeg lede efter svar?
Altså, noget af det, jeg synes, der var rigtig svært, da jeg læste teologi, det var, at jeg oplevede nogle af underviserne på Aarhus Universitet, jeg var meget optaget af at prøve at skille Bibelen ad i Jesus ord og ikke Jesus ord. Altså, hvad kunne Jesus have sagt, og hvad er eftertidens bearbejdning af det? Og det synes jeg har altid haft det sådan, jeg synes, det var lidt arrogant, at man 2000 års, på 2000 års afstand skal kunne stå og sige, det her har han nok ikke sagt.
Ja.
Så jeg har altså kristendommen og Jesus som historisk person, synes jeg ikke er til debat. Der er så mange historiske vidnesbyrd på, at Jesus han har levet, at Jesus han har gået i Israel omkring år 0, sandsynligvis år 6 før 0, og har gået rundt der og har gjort nogle fantastiske ting, som mennesker har skrevet om, og det har fyldt og betydet rigtig meget for mennesker. der, hvor vi kan være uenige. Alt det andet, det kan man ikke være uenig om. Så synes jeg ikke, så har man ikke gjort sit hjemmearbejde, og så har man ikke undersøgt nok, hvad kristendommen går ud på. Men der, hvor vi kan være uenige, det er der, hvor vi stiller spørgsmål sammen om Jesus rent faktisk er opstået fra de døde. Så det gode råd, det vil være, prøv at undersøge, hvad det er, Bibelen siger. Altså, hvad er det, Bibelen siger om ham her Jesus, som vi ved har levet? Hvad er de her mennesker, som har skrevet om ham? Hvad er deres vidensbyrd om ham? I stedet for bare at høre det fra andre, eller hvad er endnu, overtage andres holdninger til det. Fordi det er heller ikke sikkert, at de har sat sig ind i det. Så prøv at undersøge det, og snak med nogen, som ved noget om det, og gerne nogen, som du kender. Fordi du vil i langt større grad kunne stille de spørgsmål, som kan være svære, og du vil også have større forståelse for det, som bliver sagt, hvis det er en person, som du i forvejen kender, og som du har en fornemmelse af, rent faktisk er positivt indstillet over for dig.
Super. Ja. Tak for det, René, og tak fordi du vil være med og dele lidt ud af din historie og det, du er i. Ja, tak.
Velkommen.
For det. Det var alt for denne episode af Troshistorie. Find opdateringer inde på Facebook-siden under Troshistorie, og ellers så kan du høre de andre episoder inde på imedia.dk.